svarar andsvari síðar í sinni hæstvirtur innanríkisráðherra.
Hæstvirtur forseti, það er alveg skýrt af minni hálfu að ég vil ekki ganga eins langt og Norðurlandaþjóðirnar hafa gert í þessum efnum. Og ég hef heimsótt þessar leyniþjónustu, ég hef kynnt mér eftirlitshlutverk þingsins og annarra sem að koma að þessum málum og ég er ekki sannfærður að það sé til góðs eða eitthvað sem að ég sé tilbúin að skrifa upp á. Þá er það umræða sem við þurfum að, taka hér og þá vera ósammála það eftir atvikum. Ég hefði talið að það væri meiri ástæða til að einblína á það sem saminar okkur og það sem getum orðið sammála og þá skal ég svara spurningu háttvirts þingmanns. Já, ég vil að verði framhald á þessu átaki sem við gerðum og ég hef heyrt hann tón í allsherjarnefnd þingsins líka hvað það varðar, meðal annars frá háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og formanni nefndarinnar Björgvin G. Sigurðssyni sem hefur rætt það sérstaklega við mig núna undanfarna daga að hann vilji taka tillögu þessa efnis inn í allsherjarnefnd og hún fylgi sér hana.
Þá veitir